Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi sasa ikiwa saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki na saa 2 za usiku saa za Afrika Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati imesema kuwa wapiganaji wameua maafisa wawili wa polisi kwenye mji wa Bambari kabla ya kufanyika kwa ziara iliyopangwa ya rais. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, shambulizi hilo limefanyika baada ya rais Faustin Archange Touadera kutangaza tarehe ya kufanyika kwa mazungumzo ya amani yaliyofadhiliwa na Umoja wa Afrika kati ya serikali na makundi ya wapiganaji yanayodhibiti sehemu kubwa ya taifa hilo. Taarifa rasmi zinasema kuwa wapiganaji kutoka kundi la UPC pamoja na washirika wao wamefanya mashambulizi mapema leo kwenye mji huo. Magazeti ya mji yameandika kuwa watu 10 wameuawa, lakini AFP haikuweza kuthibitisha habari hizo. Maafisa wa uchaguzi kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameshangaza wengi baada ya kumtaja kiongozi wa upinzani Felix Tshisekedi kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais nchini humo baada ya kucheleweshwa kwa matangazo ya zoezi hilo linalodaiwa kukumbwa na udanganyifu na ghasia. Mkuu wa tume ya uchaguzi yani ya Seni, Koneli Nanga, mapema leo ametangaza Tshisekedi kuwa mshindi akiwa na kura milioni 7 ambazo ni sawa na 38.5% ya kura zilizopigwa. Hata hivyo, mgombea aliyetarajiwa kushinda na ambaye ni mgeni kwenye siasa, Martin Fayulu, amepinga matokeo hayo. Awali alikuwa amelalamikia tume ya uchaguzi kwamba ilikuwa ikiegemea upande wa rais Joseph Kabila, kanisa Katoliki lenye ushawishi mkubwa nchini humo na ambalo lilituma zaidi ya waangalizi 40,000 kwenye vituo vya kupigia kura. Pia limehoji matokeo likisema kuwa orodha ya Seni haiendani na takwimu zilizochukuliwa na waangalizi hao. Ushindi wa Tshisekedi umeshtua wengi kutokana na kuwa aliingia kwenye kinyaganyiro akiwa amechelewa baada ya kuwa sehemu ya muungano uliokuwa unaunga mkono Fayulu kama mgombea pekee wa upinzani, lakini wiki kadhaa baadaye akaamua kugombea kivyake. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema mapema leo kuwa Marekani na washirika wake wakatafukuza vikosi vyote vya Iran vilivyoko nchini Syria, huku akiomba msimamo wa pamoja kutoka kwa mataifa ya Mashariki ya Kati dhidi ya Tehran. Pompeo, wakati akiwa Cairo, amesema kuwa ni wakati wa kumaliza uhasama kwa minajili ya kuleta amani kwenye eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mwanadiplomasia huyo anafanya ziara ya kufafanua zaidi sera za Washington kuhusu Mashariki ya Kati kufuatia uamuzi wa Rais Donald Trump wa kuondoa wanajeshi 2000 wa Marekani walioko nchini Syria. Pompeo amesema kuwa hatua hiyo hatimaye itachukuliwa licha ya kuonekana kana kwamba hakukubaliana na uamuzi wa Trump hapo mwanzoni, akiongeza kusema kuwa Marekani itaendelea kushika doria nchini humo. Hapo awali alikutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi baada ya kuwasili Cairo hapo jana Jumatano, ikiwa ziara yake ndefu zaidi tangu kuingia ofisini mwaka uliopita na ambayo tayari imempeleka Jordan, Baghdad na kwenye eneo la Wakurdi nchini Iraq. Na vyanzo vya kiraia vinasema kuwa vikosi vya Nigeria vimerejea kwenye mji ulioko kwenye viunga vya ziwa Chad baada ya mashambulizi kutoka kundi la Boko Haram kusababisha maelfu ya watu kutoroka makwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya watu 30,000 wametafuta hifadhi kwenye kambi ya jeshi mjini Monguno pamoja na miji mikuu ya jimbo la Borno huko Maiduguri, wakati jeshi likijiandaa kufanya mashambulizi. Afisa wa kijeshi amesema kuwa wanajeshi walifika kwenye eneo hilo jana jioni na kwamba wamechukua udhibiti na kurejesha usalama huku wanamgambo wakitoroka. Taarifa zinasema kuwa baadhi ya majengo yaliharibiwa vibaya wakati wa mashambulizi hayo, yakiwemo pamoja na yale ya wanasiasa, machifu na viongozi wa mitaa kwenye mji wa Began na ule wa karibu wa Doron Baga. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ungana naye Sande Shomari kwa undani.
undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Mimi ni Sunday Shomari. Nama, Kongo imeandika historia mpya katika upinzani madarakani, na hasa kwa njia ya amani baada ya kupatikana uchaguzi uliofanyika kwa njia ya amani na hatimaye kupatikana mshindi. Hii leo katika kwa undani tunaangalia uchaguzi wa Kongo, jinsi uliofanyika mwaka huu 2019 na mshindi kupatikana, na nafasi iliyokuwepo kwa upande wa upinzani, hali kadhalika upande wa wadau ambao walikuwepo kwenye uchaguzi huo wanaofuatilia, na nafasi iliyokuwa kizungumzwa na kanisa Katoliki nchini humo. Kongo ama kwa hakika imeandika historia baada ya upande wa upinzani, baada ya miaka 37 ya chama cha UDPS kupata hatimaye ushindi na kuingia mamlakani wakiwa wanashirikiana na chama cha UNC cha Vitali Kamerhe, na mshindi akiwa ni rais mteule Felix Tshisekedi. Mshindi wa pili wa kura ya uchaguzi nchini humo ambaye ni Martin Fayulu alikuwa akiongoza muungano wa upinzani wa Lamuka, ametoa malalamiko akikataa kabisa kura ya uchaguzi nchini humo na kusema kwamba uchaguzi huo haukuwa halali, huru na haki. Tume ya uchaguzi nchini humo seni ilimtangaza Felix Tshisekedi kuwa mshindi wa uchaguzi huo akipata kidogo juu ya 38% ya kura. Na hatimaye hao wachunguzi wa kura walishangazwa, maana kabla ya uchaguzi huo uchunguzi wa maoni ulikuwa ukimonyesha kiongozi wa upinzani Martin Fayulu kuwa akiongoza katika kura za maoni. Lakini basi hebu tuone jinsi gani wananchi wa Kongo, ambao wengi wao wamejionea uchaguzi huu kienda kutoka upinzani kuja hatimaye kuchukua, ni nini kwa upande wao wananchi wamekuwa wakizungumza baada ya matukio hayo.
Kitu kinanisikitisha sana ndani ya moyo wangu. Tulikuwa tunajua kama president wetu mwenye sisi tulijichagulia kutoka kwa moyo wetu alikuwa president Martin Fayulu.
Hii ushindi wa kwetu tulikuwa tumeutaisha siku nyingi, na leo ilikuwa kabisa ni siku ya ushindi wa Wakongomani. Nikisema tumepokea kwa furaha, wewe mwenyewe unatizama mji iko shwari, watu wanafanya makazi, watu wanaandamana, furaha ni nyingi. Nikisema sisi tunapokea, tunasema tunapongeza people ya Kongo ambayo imejua imebaki kwenye vita tuipate demokrasia kwake. Nikusema ushindi wa kwetu tunarudishia asante raia ya Kongo ambayo imeshimama na kujua kutofautisha nani anaenda kumtumikia kesho. Tazama ndio habari ama ujumbe ambao ninayo kwa sasa kama hizi.
Bwana Kabila ameanguka ndani ya mtego yake mwenyewe, na hata kama wameiba masauti ya Martin Fayulu, lakini ni victoire ya upinzani. Sisi tumepiganisha kwamba Bwana Kabila atoki kwetu kujeshi na kuinafake. Vita yetu kabambi ilikuwa Bwana Kabila atoke, na leo Mungu asifiwe kwa sababu Bwana Kabila ametoka.
Alikuwa namba 13, lakini beba nafasi hii kutia Felix Tshisekedi, nafurahi sana.
Haya, hao ni baadhi ya wananchi wa Kongo wakitoa hisia zao baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa. Hatimaye uongozi wa rais Joseph Kabila aliyekaa mamlakani kwa miaka 18 umefikia ukomo, na hatimaye sasa Kongo inajionea mabadilishano ya uongozi kidemokrasia kutoka kiongozi mmoja kwenda mwingine, ikiwa ni historia kubwa kwa nchi hiyo na Afrika kwa ujumla. Naye mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe akiwa hapo Kinshasa. Salehe, tueleze kwa upande wa chama tawala, vyama tawala vikiongozwa na mgombea wake Ramadhani Shadari, wao je kwa upande huu wamepokea vipi haya matokeo ya uchaguzi baada ya kutangazwa mshindwa?
Ni msemaji wa mgombea Ramadhani Shadari ambaye ni Kikaya Bin Karubi ambaye anaitisha mkutano na waandishi habari na kusema kwamba wamepokea matokeo hayo yaliyotolewa na tume huru ya uchaguzi, na wamekuwa wakikusanya taarifa zaidi ili ni kutoa msimamo wao ikiwa watawasilisha malalamiko yao kotini ama wataweza hivi kukubali kushindwa. Na wamesema kwamba hatua hiyo itachukuliwa mnamo masaa machache yajayo.
Na vipi kwa upande wa mgombea Martin Fayulu? Inafahamika kwamba alikuwa akiyapinga haya matokeo. Kuna lolote ambalo linafahamika mpaka sasa la tofauti au hali iko vipi kwa upande wake?
Martin Fayulu bila shaka amepinga matokeo hayo na kusema kwamba mapinduzi ya uchaguzi yaliyofanywa, na kutoa mwito kwa wafuasi wake kwamba wasikubali matokeo hayo na waweze hivi kupigania ama kuweza kutafuta ukweli wa wachaguzi zao. Na hapo amesema kwamba wananchi wenyewe wabebe dhamana yao bila kuelezea ni nini atakachokifanya, na amepewa nguvu zaidi kufuatia msimamo wa kanisa Katoliki ambao umetoka kutolewa hii leo na kusema kwamba matokeo hayo hayakulingana na yale ambao wao waliudhamini kushuhudia kwenye vituo vya kupigia kura.
Pengine kuna hili jambo ambalo limezungumzwa pia kwenye kanisa Katoliki, kwamba pamoja na kwamba ameona msimamo ni tofauti na walivyoona kwenye vituo vya kupigia kura, lakini wamezungumza zaidi kuhusiana na uchaguzi huu kwa upande wao ni nini ambacho wametoa. Kuna wito umetolewa nafikiri hii leo. Wito wao pengine ni upi hasa?
Ndiyo Sunday, ni kwamba wamedhamiria kuhusu uchaguzi na mchakato mzima. Wamesema kwamba ulikuwa na kasoro, lakini kwa ujumla mambo yalikwenda vizuri, na wametoa mwito kwa wananchi wabaki watulivu na kusema kwamba mgombea ambaye haridhishwi na matokeo hayo ya tume huru ya uchaguzi atumie njia za kisheria ambazo zimewapa nafasi kuwasilisha malalamiko yao ili kuendesha ama kupinga matokeo hayo. Lakini kwa ujumla Senko hawana mamlaka yoyote ya kuweza kutangaza jina la mshindi, ijapokuwa wanakuwa na maelezo zaidi ama wamekuwa na takwimu zaidi ama kuweza kuwasilisha malalamiko kotini, kwa sababu hawana mamlaka yoyote kwa njia kama hiyo.
Na ukiwa unaposema Senko, maana yake ni kwamba kanisa Katoliki, sivyo?
Ndio, kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo.
Bila shaka. Sasa pengine utueleze tu, kuna msimamo umetolewa kwenye jumuiya ya kimataifa hasa upande wa Belgium. Labda huo nao ambao umezungumzwa hii leo, unaweza kutuelezea kwambie nini ambacho wananchi wanazungumza hapa?
Kwa kweli ni msimamo wa kusangaza ambao umetolewa na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa, Le Drian, ambaye amesema kwamba matokeo ya uchaguzi huo yanaleta mashaka kabisa, kutokana na kwamba kanisa Katoliki lilikuwa tayari limewaambia wanadiplomasia hapa kwamba mshindi ni mtu mwingine na ambaye sio huyo ambaye ametangazwa leo. Kwa hiyo jibu la serikali ya Kongo halikusita. Waziri wa mambo, msemaji wa serikali ya Kongo na Bermeda, amesema kwamba uingiliaji kati wa masuala ya ndani ya Kongo ambao hauwezi kukubalika hata kidogo, na kukemea kwamba Ufaransa haiwezi kamwe kuweza kuingilia kati masuala hayo, huku akikosoa na kusema wakati Rais Trump wa Marekani alitoa msimamo wake kuhusu hali ya kisiasa nchini Ufaransa, yeye mwenyewe huyo waziri Le Drian ndiye alikuwa wa kwanza kusema kwamba masuala ya undani ya Ufaransa haiwahusishi wa Marekani. Kwa hiyo amesema kwamba ni jambo ambalo Waafrika hawawezi kustahimili, ama raia wa Kongo, kwamba kiongozi wa nchi ya nje hawezi kutoa msimamo kuhusu kinachoendelea katika nchi ya Kongo ama nchi ya Kiafrika, na kuelezea msimamo huo kuwa ni jaribio la utawala ama ukoloni mamboleo.
Bila shaka. Na kwa ujumla, pengine unaweza kutueleza tu hali ilivyo Kinshasa sasa unavyozungumza na sisi, hali ikoje kwa sasa?
Kwa kweli Kinshasa kumetulia, hali imekuwa shwari. Wafuasi wa UDPS hadi sasa wanaendelea kuzunguka mitaani wakishangilia ushindi wa kiongozi wao Felix Tshisekedi, na kusema kwamba kwa kweli ni mwisho wa miaka 37 ya upinzani ambayo imekomea sasa na kuweza hivi kuchukua uongozi wa taifa hili. Kwa hiyo wamekuwa pia na matumaini makubwa sana kwamba mambo ama mahali ya maisha yatakuwa yamebadilika, na kuelezea kwamba wanakuwa na mategemeo makubwa na mengi kwa kiongozi mpya ambaye atachukua hatamu za uongozi kwa taifa hili mnamo siku kadhaa zijazo.
Na pengine Salehe, kwa haraka haraka, pengine kuhusu taratibu zilizopo baada ya tume ya uchaguzi leo kutoa haya matokeo, utaratibu unaofuata ni upi mpaka kuja kuapishwa rais wa nchi?
Utaratibu ni kwamba kuna siku saba ambayo wagombea wana nafasi ya kuweza hivi kuwasilisha malalamiko yao kwenye koti ya katiba, na mnamo siku mbili itakayofuata koti ya katiba pia inatakiwa kuweza hivi kutoa uamuzi wake kuhusu malalamiko hayo. Na ikiwa hakutakuwa na malalamiko yoyote baada ya siku tano, kuna pangwa kuapishwa kwa rais mpya. Kwa hiyo utaratibu ambao unatakiwa kufuatiliwa, na yani kwa ujumla, mnamo kipindi cha wiki mbili rais mpya anapaswa kuapishwa.
Asante sana Salehe Mwanamilongo ukiwa hapo Kinshasa. Na ni kwamba kiongozi Felix Tshisekedi alishinda uchaguzi huo, amejipatia kura milioni 7, kiasi cha 38.6%, wakati ambapo meneja wa zamani wa Exxon Mobil Martin Fayulu amepata kura milioni 6.4%, na Emmanuel Ramazani Shadari ambaye ndiye alikuwa kwenye vyama tawala amepata kura milioni 4.4%. Sasa basi, hebu tuangalie kwa upande wa chama kilichopata ushindi, UDPS, ambacho kimeshirikiana na chama cha UNC. Nimezungumza na katibu mkuu wa UDPS, Rebe Mikindo. Bwana Rebe Mikindo, kwanza kabisa tunataka kujua umepokea vipi haya matokeo ya uchaguzi huu wa Desemba 30.
Matokeo hayo tunayapokea vizuri, kwa sababu unajua ushindi wetu ni ushindi wenyewe unakamilisha kazi tulifanya, ama hiyo kupiganisha, tulipiganisha na chama cha UDPS inakuwa miaka 36, na kwetu tunaona inakuwa kama vile ushindi kufatana na hiyo kupiganisha, tulipiganisha hiyo udikteta wote ulikuwa ndani ya nchi yetu, na leo tunasema inakuwa ushindi hiyo wa chama chetu UDPS, lakini inakuwa ushindi wa Wakongomani, na kwa hiyo tunaipokea na mikono miwili, ikisema inaonekana inakuwa mara ya kwanza kunakuwa rais mwenye anakuwa kwenye madaraka na ataachia mwingine mwenye alishinda ushindi. Tena kitu kikubwa ni mpinzani ndio huyo mwenye atamgomboa, na hiyo inakuwa kitu kikubwa sana ndani ya nchi.
Na pengine kwa kuongeza tu, wale ambao wako chama cha muungano wa Lamuka wengi wamekuwa kilalamika na kusema kwamba matokeo haya ya uchaguzi si sawa, wameibiwa uchaguzi kama ulivyomsikia Fayulu. Nini unasema baada ya kusikia taarifa ya Martin Fayulu?
Nawaza tumekuwa katika kidemokrasia, hiyo tunaweza kumwachia nayo aseme hiyo, kwa sababu hiyo pia ni kidemokrasia. Anaweza kuwa matokeo hiyo yeye hafurahi nayo, na anakuwa na njia nyingi yeye anaweza kupitia hapo ili aweze kutafuta kuonesha vikaratasi vyake na kuonesha mbele ya hiyo tunaita kurti kuu ya kuo yenye naangalia katiba, na mimi nawaza yeye anaweza kwenda kule, hakatazwi kuweza kufanya hilo, na haitaki na shurutishwa mpaka aitike, ni kwa sababu anaweza akakataa leo, lakini sisi tunawazia inakuwa njia moja yenye anakuwa nayo anaweza kupitia ko ili aweze kuleta malalamiko yake. Lakini sisi pia ningeweza kusema kufuatana na wandugu wao wanasahamu ya kwamba sisi mwaka wa 2011 waliiba uchaguzi kweli kweli, ilionekana uliibo, na lakini ya leo mimi nawaza leo kila mkongomani yote anaona kimya, kwa sababu uchaguzi ulipita katika kimya na uchaguzi unamalizika katika kimya, na leo unaangalia kuna watu waliwazia kisha uchaguzi kisha kutangazwa kwa Felix Tshisekedi au mtu mwingine mwenye angeweza kuweza uchaguzi fujo itakuwa, hakuna vurugu hata moja, ilikuwa watu wote waliipokea na furaha. Hata hapa niko nasema watu wangali wanapita pati zote wakiwa wakipiga yowe na shangwe kubwa. hasa katika miji yetu mingi ya Kongo.
Umesikia alivyosema waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Le Drian, hali kadhalika Ubelgiji kuwa na wasiwasi na matokeo ya uchaguzi, na hali kadhalika kanisa Katoliki kusema kwamba matokeo hayafanani. Unasemaje kuhusu taarifa za jumuiya hizo?
Nawaza nchi Kongo inakuwa Kongo kama vile imesha kupata hiyo tunaita independence. Kongo haiko tena nchi inaongozwa na Ufaransa. Na umeona Wafaransa wakati zote. Kwanza sisi tunakuwa na mambo mengi sana yenyewe tunakuwa nayo katika vichwa vyetu yenyewe Wafaransa na wale wazungu wanasema tu ili walete namna ya kubabaisha watu, kwa sababu ukapata vizuri wewe mkongomani umeshatoka kwenye uchaguzi, kufuatana na habari ya wale itakuwa kama vile unapoteza muda bure, kwa sababu watakubabaisha tu na kwa mwisho kuna kitu wataleta. Ni kutafuta kuweka tu katika vichwa ya watu, wao wakiwa na mtu ule wanapendelea wanaanza kupiga mdomo, lakini sisi hiyo haitubabaishe. Tumeisha kukua na ushindi wetu kuitisha uchaguzi huu, na tunataka sasa, ingawa hiyo kuu ya katiba itaweza kumaliza kazi yake na kusema kama inamtangaza pia huyu Felix Tshisekedi kama vile rais wa nchi, basi haya sisi tutaanza kuchapa kazi na kuleta maendeleo ndani ya nchi. Nawaza ndio kitu kikuu wakongomani wanangoa, na lakini wakongomani hawangoi kusema kunakuwa Mfaransa fulani alisema uchaguzi ya furahi nao, kwa sababu wakati huo uchaguzi unapitia kwao sisi hakuna lolote tunasemaga kufuatana na yote natipika kwao.
Asante sana kiongozi wa UDPS, katibu mkuu Rebe Mikindo akizungumza kutoka Kinshasa. Sasa kwa upande mwingine, bado wafuasi wa Marte Fayulu wana mengi ya kuzungumza kuhusiana jinsi walivyouona na kumulika uchaguzi huu kwa kina. Katika muungano wa Lamuka yupo Daktari Mbazi Kasongo. Daktari Mbazi Kasongo, kwa upande wako, yapi ambayo unayo kuhusiana na uchunguzi uliouona kwenye uchaguzi huu?
Unaona na Fayulu alibeba mijini yote kutoka Bukavu na Uvira, alikuwa wa kwanza na diferansi mingi sana. Metunasia kuona ile inafanyikana, atujue inafanyikana namna gani. Kwa juu huku tunaita ma centre de compilation, abajamaliza kufanya compilation me bana programme kitafa. Bali programme aba na kufatana na vitu gani atujajua. Na tukiangalia huko Sud Kivu, antuka Fayulu alikuwa juu sana para kupitia bwana Tshisekedi na mbali sana. Tunaona ile mambo bwana Kabila anafanya kutoka etupresi sana. Tuliona aliona mtu wake pa tadari atafanya kitu. Vile Fayulu anasindikiza na bwana Moi na nani na Bemba, alitafuta namna yote ya kuwatia pembeni asiye Tshisekedi juu agawane opposition ya Kongo. Na sisi hatutaitika ile mambo. Hawezi kutuibia ile yenye tulitumikia nguvu sana tuipate hayo. Tunauzika sana mambo yana mzuri kabisa. Ile Kabila anafanya haina demokrasia. Na wale wa ndugu wetu vile bwana nani Tshisekedi iko pembeni na kamera wanafanya ile mambo yabo, wanageuka haina mzuri kabisa. Mambo yanapitikana mwinchi ya Kongo ni vitu vibaya kabisa. Pati yote Fayulu aliwina maprovensi 12. Tshisekedi akakamata province 4, tadari 2. Namna gani Tshisekedi leo anaweza kuwa rais wa nchi? Ndio tunauzika sana kabisa. Tunauzika kabisa. Na unaona niko nasema na kanani na kauzuni kidogo haina mzuri. Sio vile bwana.
Asante sana Daktari Mbazi Kasongo kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini bibi naungana naye mwandishi wetu Kahozi Kosha. Mwandishi wetu Austeri Malivika, kama unasikia kwenye line ya simu ukiwa mashariki mwa Kongo, tueleze tu hali ilivyo kwa sasa maeneo hayo na wananchi jinsi walivyopokea matokeo haya ya uchaguzi.
Asante sana Shomari. Ni kwamba kwa kweli sasa hivi niko katika mji wa Goma, na kama unavyozungumza ni kwamba hali inaendelea kutulia, lakini maeneo ya Beni, Butembo, watu hawachangamke. Yaani hakuna shamra shamra nyingi. Wale waliofanya shamra shamra ni wachache, yaani wadogo sana tu. Na wale waliokuwa wakiandamana tayari maandamano yao yameacha, kwa sababu polisi walishughulikia hayo maandamano kwa haraka. Yaani watu tu wanatulia na kwa sababu siku zilizopita wale waliojaribu kuandamana kushangilia ushindi wa Marte Fayulu walikamatwa, kama vile kwenye taarifa zetu watu zaidi ya 100 sasa hivi walikamatwa na wako mikononi mwa polisi na wengine katika mikono ya sheria. Kwa hiyo watu tu wamekaa wametulia, lakini hawachangamuki kama vile ingeweza ilikuwa inasubiriwa.
Sawa. Na nikitoka kwako nielekee moja kwa moja hadi Lubumbashi kwake mwandishi wetu Kahozi Kosha. Upande huo tueleze Kahozi, hali ikoje baada ya matokeo haya ya uchaguzi kutangazwa?
Kwa kweli hapa Lubumbashi kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingawa ni wachache ambao wanaendelea kusherekea. Utakumbuka Lubumbashi ni mji ambao unakuwa na takriban zaidi ya watu 2,000,000 ambao wanaishi Lubumbashi, lakini ni wachache tuliona. Nimewahi mwenyewe kujionea watu walikuwa na huko katika mji katika tarta ya Katuba. Nimewahi kujionea mwenyewe wazee wa kabila ya Felix Tshisekedi kutembea uchi kwa kuonesha furaha yao. Hii ni mara ya kwanza kushuhudia kuona watu wanatembea uchi kwa kuweza kuonesha furaha yao. Ingawa ni wachache, lakini kwa kweli polisi inawatumia, na ni mara ya kwanza kuona polisi inafanya kazi kwa pamoja na wale washabiki wa Felix Tshisekedi katika mji wa Lubumbashi.
Na unaweza ukasema pengine hiyo ni historia kwa upande anaotokea Tshisekedi, kwa yeye kuweza na chama chake kuja kuchukua madaraka. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 55 baada ya baba yake.
Ni historia kubwa sana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Utakumbuka viongozi maridadi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiwemo Lumumba ni mzaliwa wa eneo hiyo ambaye ametoka Tshisekedi, na ikiwa kabila baba yake wanatokea katika eneo hiyo ambayo nimepatikana. Na ndio maana leo tumewahi kuona watu wanasherekea wakiwa uchi wakionyesha furaha yao. Ni mara ya kwanza kihistoria rais kutoka katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo ya jimbo la Kasai.
Ama kwa hakika hiyo ni historia aina yake. Nafikiri polisi watakuwa na kazi ya ziada kwa hao watu ambao wameamua kusalula na kutoa nguo zao. Basi nikirudi kwako Austeri Malivika, pengine mpaka sasa hivi umesikia lolote kutoka kwenye tume ya Seni, maana hatukuweza kupata moja kwa moja kujua nini ambacho wamezungumza baada ya shutuma mbalimbali kutolewa na jumuiya ya kimataifa, hali kadhalika wagombea.
Kwa kweli Shomari, ni kwamba Kahozi amenichekesha sana. Najua watu wakitembea uchi sasa hapa inakuwa ni
kazi.
Wewe mwenyewe ukijia studioni kama mjini kele, lakini nashindwa sana kufuatiliza. Lakini ni kwamba sasa hivi tume huru ya uchaguzi kwa upande wake nasema kwamba haina lolote la kusema, imetangaza matangazo na matokeo, na yule ambaye atahitaji kwamba natupilia mbali matokeo aende kwenye mahakama, na mahakama ndio itaamua chochote. Kwa hiyo tume huru ya uchaguzi nasema imemaliza kazi yake, kinachoendelea ni kuweza kutangaza wale wabunge wa taifa usiku wa leo, ili nao wenyewe waweze kupata nafasi yao, na vile vile kuandaa uchaguzi mwingine ambao utakuja kama katika maeneo ya Butembo, Beni na Yumbi, sehemu ambako hakukufanyika uchaguzi, lakini itafanyika baada ya kuhakikisha kwamba hawa madaktari wanahakikisha Ebola na ukosefu wa usalama umemalizika katika maeneo ya Beni na Butembo.
Na hasa huko mashariki, ama kwa hakika kumekuwa na changamoto nyingi za kupambana na ugonjwa wa Ebola. Basi niwashukuru sana Austeri Malivika kutoka mashariki ya Kongo, kutoka Lubumbashi Kahozi Kosha, na kutoka kule Kinshasa Salehe Mwana Milongo, hali kadhalika hapa studio Aida Isa upande wa pili. Jina langu ni Sunday Shomari, msimamizi Hadija Riami. Niwatakieni wote usiku mwema kutoka hapa jikuu la Marekani, Washington DC.